Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braću i sestre, poštovani slušalci, u minulim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan istorijski izvor koji značajno širi naša saznanja o mitropolitu Petru Prvom Petroviću Njegošu, nesumnjivo najeminentnije ličnosti iz istorije Crne Gore. Radi se o putopisu francuskog pukovnika Viale de Sommiera, istorijsko i političko putovanje u Crnoj Gori. Ovaj putopis je objavljen u Parizu 1820. godine. U razdoblju od 1807. 1813. godine. Pukovnik Viale de Sommier bio je komandant grada Herceg-Novog i potom komandant grada Kotora. Upravo u tom razdoblju Bokom Kotorskom upravljala je Napoleonova francuska vlast. Između Crne Gore i Napoleonove Francuske u tom razdoblju vladalo je šestogodišnji primjer, pa je Viale de Sommier 1810. godine usaglasio s mitropolita Petra Prvog Svetog, posjetio Crnu Goru, upoznao se sa narodnim životom, narodnim običajem i mnogo čim, čemu i govori u svojim govorima ili bolje reći putopisu. Pored ostalog, on govori i o guvernadurima iz porodice Radonjić na Njegošima. Guvernadur sa kojim se on upoznao imenuje ga kao Bogdan Radonjić, što naravno nije pravo ime isto guvernadura. U vrijeme posjete Viale de Sommiera, guvernadur je bio Vukolaj Radonjić, koji se još potpisivao i kao Vuk, Vuko i Vukolaj. On je naslijedio svog oca guvernadura Jovana Radonjića, koji zbog posebnih zasluga dobio diplomu i pravo da guvernadursko zvanje ostane u njegovoj porodici. Vuko je za guvernadura izabran 1804. godine. To je ujedno i posljednji guvernadur u Crnoj Gori, koji će na istoj dužnosti ostati sve do svoje smjene 1830. godine. Evo šta u njemu piše Viale de Sommier. Sadašnji guvernador sa kojim se on i sreo 1813. godine zove se Bogdan Radonjić. Ukazali smo naravno da mu je pravo ime Vuk Vukola. Potiče iz vrlo stare porodice u kojoj se već dugo vremena ova čast prenosi sa oca na sina, izuzimajući jedan period uslovljen unutrašnjim nemirima, ali koji je kratko trajao. Tu čast ova porodica je zaslužila zbog izuzetne odvažnosti i ljubavlju prema otadžbini, zbog koje su uvijek bili neustrašivi u najopasnijim prilikama. Bogdanu je 40, to jest Vukolaj. Mada nije mnogo visok, on je naučit pravilnih crta i prijatne spolješnjosti, kod njega je plemenitost spojena sa finoćom i ostavi utisak najdublji iskrenosti, izražavanje mu je neusiljeno, razborito, ali ne kitnjasno. Uglađen je, što je veoma odudara od surovosti prirode i jednostavnosti ostalih stanovnika. Osvečano je guvernadurovoj noći. Ona sastoji iz nekakvog kratkog puta, od cijele boje neba, protkane na prednjem dijelu masivnim zlatnim tokama koji su tako raspoređene da liči na žičanu košulju. Iz kratkog ugrtača španskog kroja od grube crvene svile zakopčava se na klasičan način kopčama ili zlatnim veoma velikim okruglim dugmadima. Ista tako odjeći u istoj boji, nosi se zimi, ali od suha. Na glavi nosi okruglu kapu koja je prilikom važnijih svečanosti i zavisno od njihovog značaja ukrašena bijelim ili crnim perem. Pojas mu je tamno crvene sile, na kojoj je zlatom izveseno lovorom i maslinovo spletljeno lišće. Njegove kratke pantalone su vrlo široke, kao kod uraka. U struku su pričvršćene kajičem mjesto dugmani. Nosi siline ili pamučne čarape, zavisno od raznih prigoda, pojavljuje se čas u čizmama, a čas u zakopčanim cipelama. Često i u opancima, ali još češće u papučama, obući koja je uobičajena kod uraka, koje po svom obliku donekle liče našim papučama. Kao i svi ostali guvernador je staro naoružan puškom, handžarom, nožem, dugim oko dvije stopi ili malom sabljom i sa dva revolvera zataknuta za pojas. Njegovo oružje je lijepo i vrlo skupocjeno. Tikovan je ruskim ordenima Svetog Đorđa i Sveti Ane drugog reda. Krstovi ovih ordena su neopisivo savršenstva, ukrašeni dragim veoma sjajnim kamenjem, dragocjeni poklon velikog monarha koji na taj način potvrđuje svoju darežljivost. Sve do skupa lijepo pristaje guvernador. Međutim, bilo je čudno vidjeti uvučenog u španjolsku nošnju vladara jednog naroda koji nosi sasvim drugačiju odjeću, nema nikakve veze sa Španijom i usvojio je pravilo da svi moraju nositi narodnu nošnju. Nije sam skrivao svoje iznenađenje tražeći objašnjenje, pitao sam da li za tu okolnost valja zahvaliti nekom političkom motivu, da li je razlog tome neki događaj vezan za istoriju zemlje ili je to slobodan izbor. Odgovorili su mi da su prije više od 2 vijeka Bogdanovi preci uputili ispod Orske luke u Španiju jednu lađu koju izradio neki kapetan član njihove porodice i da su je snabdijeli poklonima za upravitelja luke u kojoj je trebalo lađu krstiti. U povratku na lađi su primili razne predmete, a među njima jednu vrlo raskošnu španjolsku nošnju. Ta nošnja se mnogo dopala kako zbog lijepih boja, tako i zbog zlatom vezane lijepe košulje, pa je ondašnji gubernador, vidjeći oduševljenje naroda, smatrao za korisno da je on prihvati. Od tada se njena upotreba i raširila. Očigledno, sadašnji gubernador je shvatio da valja voditi računa o svom spoljašnjem izgledu da bi se pridobilo poštovanje naroda. Gubernador Bogdan, to jest Vukolaj, postupa tako i drugih razloga. Lojalnost i ljubav prema narodu učvršćuje mu narodnu odanost. Bilo kako bilo, mislim da sam otkrio neke druge razloge koji su me naveli da zaključim da postoji drugi navodi povodi za ovakvu gubernadorsku nošnju. Poznato je da su Španci dugo gospodarili Dalmatinskom obalom od Šibenika do Albanije, da su se naselili na granici Vlaške, Hercegovine i Crne Gore, da bi na taj način osigurali svoju pobjedu u svim napadima sa tih strana, da se između ostalog na teritoriji Herceg-Novog podigli jedno važno utvrđenje koji se danas zove Spanjola. Kako nema sumnje da su Crnogorci ili bar njihovi glavari imali veze sa španskim vođama, oni su prihvatili njihovu nošnju ili im je poslužila kao model. Sve dotle crnogorski guvernaduri nosili su munje, kratke kabanice koji predstavljaju pravu nacionalnu nošnju bez drugih ukrasa sem pojasa odnedavno poznate pod imenom struka. Guvernadorova braća nemaju nikakve obilježje koje bi ih izdvajalo do starog svijeta. Ima ih 6, svi su junaci u najvažnijim događajima ulijevaju narodu strah i poštovanje. Ovo je najbrojnija porodica. Sam guvernador ima 7 djece koja su podignuta u roditeljskom domu. Njegova supruga brine o porodici kao dobra gospodarica. Braća, sestre i jetrave žive svi zajedno u guvernadorovoj kući. Prvog dana po dolasku primijetio sam da sva djeca u guvernadorovoj kući na sebi imaju kratke kaputiće ili prsluke od svilenkaste tkanine raznih boja, među kojima se ističe tamno crvena. Međutim, djeca su bila bosonoga i gologlava, čuđala su u ognjišta pokrivenog pepelom. Sjutradan su bila drugačije obučena. Međutim, ne treba ni pomisliti da ovaj vladar živi u raskošnoj palati, da ima stražu i sjajan dvor. Ništa od svega toga nije potrebno da bi ga narod poštovao, on vlada svojom pravičnošću i držanjem koje svako cijeni. Nema nikakve razlike između ovog jednostavnog upravljanja i vladavine velikih careva. Pa guvernadorova kuća je mnogo prostranije i udobnije od ostalih kuća, više se imalo razumijevanja kada je građena, ona u stvari podsjeća na kuću nekog našeg bogatog posjednika. Nije sam ipak mogao da se obuzdam i da ne izrazim svoje čuđenje zbog tolike jednostavnosti. On je to primijetio jednog dana među ubasno rekao, želio bih da mogu da te primim dostojni. Vi me obasipate dobroto. Istina je, moj dom nema ničega što podsjeća na palatu vladara jedne zemlje. Ali to nije važno, ja sam srećan zbog ovog poretka. U palatama ne žive oni najsrećniji, rekao sam. Kod vas sam se do sada osjećao vrlo ugodno, vaš odnos prema meni i vaša pažnja odgovaraju mojim principima i više mi se dopadaju do one izvještačine ljubaznosti kojom vas obasipaju u najbogatijim dvorovima. Ovdje sam spavao mirnim snom jer sam vjerovao da je vaše dobro raspoloženje izraz prijatnog osjećanja, sposobnosti pružanja gostoprimstva. Guvernador je pohvalio moj odgovor i rekao mnogo ljubaznih riječi koje su pokazivale pravičnost i prefinjenost njegovih zapažanja, jer on je mnogo putovao po sjeverno-istočnoj Europi, ali ja o tome neću ovdje govoriti, jer to je van mog domena, a nije ni značajna za moju temu. Kao i vladika, guvernador živi od ličnih prihoda. Oni se sastoje u zemljišnom posjedu, brojnom stadu i jednim dijelom prihoda od ribolova. Kažu da dobija i godišnju rentu od Rusije u iznosu od 6.000 dukata. Ja ne bih mogao to da potvrdim, jer sam iz jednog razgovora sa guvernadorom, čini mi se, shvatio, mada on nije to potvrdio, da stvari ne stoje tako. Bilo je prirodno da iskoristim svoj boravak na Njegušima da bih prikupio podatke o obliku vladavine u Crnoj Gori. Najbolje je bilo da se obratim čovjeku koji je jedan od prvih ličnosti čija familija već dugo vremena obavlja u zemlji najodgovornije dužnosti. Najtačnije obavještenje u tom pogledu dao mi je upravo guvernador. Zaključuje ovo poglavlje Vijara de Sumir. Naravno, u ovom poglavlju, kada govori o Špancima, ima i nekih Sumirovih netačnosti. On kaže da su Španci dugo gospodarili Dalmatinskom obalom od Šibenika do Albanije. To naravno nije tačno. Posebno nije tačno da se, kako piše Sumir, naselili na granici Vlaške, Hercegovine i Crne Gore. Ali ono što je tačno, to je da su Španci zaista 1538. oslobodili Hercegonovi od turske okupacije i da su njim gospodarili nepunih godinu dana. Podigli su i tvrđavu koja po njima nosi ime Španjola, sve do naših dana, koje je naravno sačuvano. To je Sumir u pravu. Međutim, već 1539. turska flota kojom je komandao vrhovni komandant turske flote Kapudan Paša Hajreddin Barbarossa i turske suvozemne trupe su posle dugotrajne opsade zauzeli Hercegonovi. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Vijare de Sumira istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Naše izlaganje nastavljamo isto vrijeme za narednih nedjelju dana. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.